intaas aan kaga talabnay xubinta murtida maanta halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markana dhageystayaal waxa la gaaray hadii aad isugu gudbi jirna warka subax waxaana la diyaaray Cabdiqaadir Cali Axmed
maasirt Faadumo bismillaahir rahmaanir rahiim subax walaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax ee radio muqdisho dawladda Soomaaliya qaramada midoobay oo dalbaday malaayiin dollar oo wax loo qabanayo abaaraha ka jira dalka ciidamada booliska gobolka mudug ee galmudug oo howlaha lagu sugayo amaanka ka sameeyay qayb ka mid ah magaalada Gaalkacyo miilaan dadkii duuday saameysay ka jira xilligan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud wakaaladda biyaha Puntland oo dib u hoggaansay ceel biyood riiga oo dadka ka cabi jireen biyaha ku nool magaalada Buuhodle laamaha amaanka Puntland oo kulan lagu xoojinayo amaanka ku yeeshay koonfurta magaalada Gaalkacyo wararka dibadana waxaa ka mid ah TBF oo warka soo saartay dagaalka kula jirta dowladda Itoobiya iyo Iran oo ka hadashay caqabadaha hortaaga wada hadalka iyaga iyo Suudaan subax wanaagsan mar kale waa 12-ka bisha 12-aad sanadka 2020-ka u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa dalbaday malaayiin dollar oo wax loo qabanayo dadka abaaraha ku saameeyeen gudaha dalka qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday 7 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini'aadnimada wax loo qabanayo xaaladaha degdegga ee abaaraha Soomaaliya laguna caawiyo dadka u nugul abaarta marka ay saameysay sida lagu sheegay war-saxaafada wada jira ay soo saareen qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista caqabadaha maxaaladaha bini'aadnimo ee Soomaaliya 2022 kaasoo baadigoob lagu jiro 1.5 milyan oo dollar si loo caawiyo 5.5 milyan oo Soomaali ah oo ku jiraan 3.9 milyan oo ahayn barakacyaal iyo 1.6 milyan oo kale ay ku jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka kuwaasoo ku nool 74 degmada ku yaala gudaha Soomaaliya waxay sheegeen in qorshaha HRB oo mudnaan siin doono 5 milyan oo qof oo dadka u nugul abaaraha ku jiraan iyo sidoo kale 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ka hooseyso 5 sano jir baaqa codsiga gargaarka qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in colaadaha iyo nabadgelyada xumada sanadkan ku qasbeen 777,000 qof inay ka barakacaan guryahooda guud ahaan in ka badan 2.9 milyan oo qof ayaa ku barakacay Soomaaliya waana tirada ugu badneyd ee sanadkan diiwaangeliyeen ciidamada booliska gobolka mudug ee galmudug ayaa howlgallo lagu sugayo ammaanka waxay ka sameeyeen xalay qayb ka mid ah magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug guriyahayga Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan Gaalkacyo inaga soo diray
howlgalladan oo iyagu qayb ka ah howlgallada joogtada ee ciidamada amniga galmudug ay ka wadeen muddooyinkii u dambeeyay magaalada Gaalkacyo isla markaana kuwa isugu jira la dagaalanka argagixisada iyo maandooriyaha ayaa xalay waxaa qayb ka mid ah magaalada Gaalkacyo ay ka sameeyeen ciidanka booliska degmada Gaalkacyo howlgalkan ayaa waxaa horkacayay taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka mudug Gaashaanle Maxamed Mire iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Gaalkacyo iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo gaar ahaan duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale howlgalkan ayaa intuu socday lagu soo qabqabtay dhalinyaro fara badan howlgalka ayaa waxaa si wada jira warbaahinta qaranka uga warbixiyay Gaashaanle Maxamed Mire taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka mudug iyo duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale
waxaan caawa halkan u joognaa insha Allah bariyihii dambe oo la dareemayay magaalada in runtii dhaqdhaqaaqii amniga xoogii lagu waday arrimo maaratay soo laalaabanaya oo aan isleelnahay dee waxay wax u dhibi karayaan arrimaha xasiloonida marka dadaal xoogan bay runtii laama amniga ku bixiyeen aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa caawana wuxuu qayb ka yahay dadaalkii oo la sii laban laabay insha Allah hawlgalkan oo joogto noqon doona bin Ilaahay Taala ilaa muddo inta lagu xaqiijinayo amniga magaalada Idil insha Allah marka waxaan rabnaa halkaan inaan awaamir uga dirno dhamaan laamaha amniga ee aftirsiyada kala duwan leh waxaan u baaqaynaa taliyashooda iyo dhamaan saraakiishooda iyagaba inta hawlgalka ku jira laamaha amniga oo hawlgalka u xilsaaran maahan oo booliska iyo nabad sugida iyo cidii ay gacan siin uga baahdaan maahan inta kale waxaan u baaqaynaa inay meelaha laga xukumo iyo xiriyahooda ku ururaan ee aysan jirin cid magaalada hub la dhexmarta aysan jirin cid magaalada soo dhacaada oo hub la soo aada si lagu xaqiijiyo amniga waayo wax laga shaqeynayo waa amni waxa la sugayna waxa weeye in hub sharci daraa iyo culaysi magaalada dhexdeeda runtii lagu maamulo marka waxaan u baaqaynaa inay ku ekaadaan meelahooda
waxaan rabnaa halkan inaan uga digno dadka caadeystay falalka amni darada ah inay ka waantoobaan hadii ay ka waantoobi waayaan aan tilaabo sharci waafaqsan ka qaadayno waxaan ugu digaynaa ciidamada inay ku sugnaadaan xiriyahooda iyo difaacyada iyo meelaha loogu talagalay bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeydo ciidamada ammaanka waxaan kaloo halkan uga digaynaa qoriga aan ku qabanno asagoo amni darro ku jira dib dambe ugu celimayno waxaana la wareegaya dowladda la wareegaysa waxaan kaloo rabnaa halkan inaan uga dirno sidoo kale gaadiidka muraayadaha beensalka leh oo bacdu ay ku dhegan tahay ma ogolin mana ogolaa doono caawa oo ay tahay 20-ka Diseembar waxaan amar ku soo rognay inaan lagu dhex wada karin gaadiidka muraayadaha beensalka leh magaalada
Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacay
biyala'aan baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduug warbixintan waxaa dhusuma rab inoo soo diray wariyaha Maxamed Deeq Cabdi Maxamed
abaaraha ka jira gobolada dalka ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen dad iyo dunyo aad u far badan gobolka Galgaduud waxa uu ka mid yahay meelaha saameynta xoogan abaartu ay ku reebatay kadib markii la waayay xilli roobaadkii dayrta deegaanka Afweyne Banaan oo qiyaastii 35 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Dhuusamareebe ayaa dadka ku nool waxa ay wajahayaan xaalad aad u daran oo abaartu ku reebatay dhanka biyaha iyo baadka ayaa dadka u daran iyadoona meelaha qaar cudurro jira dunyada ay saameeyeen isla markaana boqolkiiba 30 xoolihii dadku ay lahaayeen ay dhaafeen biyaha ayaa fuustada qiimaha ku dhawaad $3 halkaasi lagu geeyaa iyadoona booyada 50 fuusta qaada $150 halkaasi ay ku geysto dadka inta badanna aysan awoodi karin shidaalka oo sii qaaloobay ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in biyaha ay qaaloobaan iyo abaarta oo sii daba dheeraatay ceelal ayaa deegaanka ku yaalay waxa ayna ahaayeen kuwa in ka badan nusqarni halkaasi ka qodnaa waxaana laga waayay biyihii gacan qodaalka looga keenay markii hore iyadoona ceelasha dhirirkoodu ay ka badan yihiin 25 mitir oo hoos loo qoday haddana biyihiiba laga waayay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay ka waramayaan xaaladda deegaanka ka jirta
ceel ah meeshaan ku taala waad fahmi kartaan wax qurxoon maahan waa ceel ilaa midka ugu yaro oo 25 mitir ilaa 40 mitir uu yahay dadku biyo ka doonaa oo noloshoodu ku xiran tahay waa ceel aad iyo aad aan u biyo macaaneyn biyahaasoo jaana biyo macaan sidoo kale 40 kilomitir ugu sokeeya wixii ku yimaadeen $3 markii la yiraahdo waqtigu uu wanaagsan yahay $2 ee bar dadka noloshoodu ma wada heli karo dadkuna ma wada heli karaba wax adag oo dadka ku fog waayay marka dadka sidaas ay tahay waxaan doonaynaa oo aan u sheegaynaa heedaha caalamka jaaliyadaha iyo walaalaheena dibadda ku maqan ama dalka joogaba inay arrinkaas waxna yool qabtaan Afweyne Banaan oo la yiraahdo deegaankan marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu marka sidaas ku soo dhawaada walaalayaal meel dhow iyo meel dheerba meelaha jirtaanba
biyo lagu keenay booyada qurba joogna ay ugu deeqday ayay caagada ku wadaagayaan maadaama aysan qoys qoys u gaarin dadka halkaasi ku sugan deegaankan oo ka mid ah deegaanada Omaska ah ee dhanka bari magaalada Dhuusamareebe ayaa dadka ku sugan xaaladooda waxa ay tahay mid aad u daran marka loo eego abaarta saameynta ku yeelatay dalka Maxamed Cabd Maxamed Rubaahinta Qaranka Dhuusamareeb
wakaaladda biyaha Puntland ayaa dib u howlgelisay ceel biyood riiga oo ay biyaha ka cabi jireen dadka ku dhaqan magaalada Buurhoole kaas oo muddo cilladsanaa wariyahayga Maxamed Cali Bile ayaa warkan Buurhoole noo soo diray
halkani waa ceelbiyoodka magaalada Buuhoodle oo kaga beegan bariga, waana ceelbiyoodka ugu weyn ee waraabiya magaalada Buuhoodle. Wuxuu waraabiyaa dad aad u fara badan oo isugu jira reer guura iyo waliba sidoo kale magaalada. Wuxuuna ceelkan u fadhiyay muddo isbuuc ah ayan ka cabbin dad iyo duunyo. Haddaba wakaaladda biyaha ee Puntland ayaa maanta dib u howlgelisay ceelkan kadib markuu muddo isbuuc ah fadhiyay, waxaana maanta kormeer ku tagay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland, guddoomiyaha gobolka Cayn iyo waliba sidoo kale maayarka degmada iyo isuduwaha wakaaladda biyaha ee gobolka Cayn ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Waxaana ugu horreyntii halka ka hadlayay Cabdixakiin Xaaji Axmed oo ah maamulaha gacanta ku haya ceel biyoodkan oo ka warbixiyay inta uu fadhiyay ceelkanu.
Anigoo ah maamulka ama madaxa sare ee ceelkan Faarax Bulay, runtii waad aragtaan ceelku inuu maanta kacsan yahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Isbuuc ka hor waxaanu qaylo dhalaan u dirnay wakaaladda biyaha Puntland ee ugu horeeyo maareeye Maxamed Cabdiqaadir. Ceelkii maanta wataas waa kicisay Puntland, wataa xoolihii cabaya magaaladii biyaha loo jeediyey, waxayna ka qayb qaadatay qayb libaax. Waa ceel maaragtay wakaaladdu ka diiwaan gashan oo dee maaragtay maamulkiisa iyo shaqa qaybeedkiisaba ka mid ah,
iyo wakaaladda horumarinta biyaha oo gacan buuxda oo muuqata ka geysatay, sidoo kale maamulka gobolka iyo xildhibaanada deegaanka. Waa ugu horeeyaan xildhibaan Axmed Xariir Gaas, Cabdiraxmaan Xaaji iyo Casaaq Maxamed Sahal oo runtii ammaan mudan la'aantoodna aysan noo suuro.
Maanta maalintii kulliixa ahayd oo qaylo dhallaan walaac badan leh aanu si halkan ka sii daynay, annagoo ku jahaynay baarlamaanka dowladda Puntland, walaacaasoo ahaa ceelkii dad iyo duunyo iyo magaalaba waraabinayay oo naga fadhiistay. Codkii baarlamaanka markuu gaaray maareeyuhu wakaaladda horumarinta biyaha Maxamed Cabdiqaadir, oo nin aad qaali u ah gaar ahaana gobolka Tamadiya, si degdeg u jeebkiisa uga bixiyey bamka lacagtiisii, isagoo sannad dhammaad ku jira fajadna aanu ahayn. Hay-adihii shaqada la fulin jiray wakaaladduna ay fasax ku jiraan.
Ceelkan waa ceelka ugu weyn ee magaalada waraabiya, ee qasabadaha magaaladu ay magaraasa biyisa waraabiya. Maanta lix casho kadib baaqi ay jeediyeen ama hadalkii ay magaraasa u howlgaleen xildhibaanadu dowladda u gudbiyeen, dowladdana oo aan adigu mahadnaqayna si dhaqsaa uga soo jawaabtay.
Wakaaladda horumarinta biyaha ee Puntland waxaa hogaaminaya nin dhalinyaro ah oo la Maxamed Cabdiqaadir, iyo maamulkiisa oo dhanna waa u mahadnaqaynaa. Si degdeg ah bay bankii noogu keeneen oo ay uga soo jawaabeen baahi degdeg ah aan u sii daynay. Aad iyo aad baan dowladda iyo shaqada gobolka ay hayaan xildhibaanada deegaanka iyo maamulka gobolka aanu ugu mahadcelinaynaa.
Annaga waxay nagu noqotay runtii surprise in annagoo magaalada joognaa in riigii magaalada waraabinayay oo magaalada biyaha keenayay oo xaafadaha iyo meheradaha runtii qasabadihii inay go'aan oo muddo shan cisho ay biilaan magaaladu noqoto runtii, iyadoo xilli adag lagu jiro, waxay nagu noqotay arrin aan la qaadan karin. Dadaal badan aanu sameynay runtii, waxaanu la xidhiinay wakaaladiina si adag bay uga soo jawaabtay. Waa u mahadcelinaynaa riigan xoolo badan ayaa maartay runtii intii aanu biyola'aanta ay jirtay, riigu xooluhu iyaga oo aan biyaha haysan bay ka noqonayeen.
Si gaarana waxaan uga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdiqaadir iyo dadka la shaqeynaya iyo wasaaradda biyaha iyo wakaaladda iyo cid alaala cidii arrintaa ka shaqeysay oo ka mid yahay.
Codkaasi waxa u dambeeyay warbixintii Maxamed Cali Bilow nooga soo diray magaalada Buuhoodle. Markaana laamaha ammaanka Puntland ayaa kuna lagu xoojinayay amniga waxay ku yeesheen xalay koonfurta magaalada Gaalkacyo. Wariyahayga Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan nooga soo diray Gaalkacyo.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Midow, kuwa degmada Gaalkacyo, saraakiisha ciidanka booliiska, ciidanka darawiishta Puntland, guddoomiyaasha maxkamadaha Puntland iyo saraakiil kale oo kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ayaa kaga hadlay amniga magaalada Gaalkacyo ay ugu dambeysay weerarkii ciidamadu ay ku qaadeen fariisimo ay ku lahaayeen kooxaha isticmaalka maandooriyaha ka ganacsada. Shirkan oo sidoo kale looga hadlay go'aamada looga soo saaray arrimaha khilaafaadka dhulalka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta uga warbixiyay guddoomiyaha gobolka Midow ee Puntland Cabdilatiif Muuse Nuuro.
Shirku wuxuu ku saabsanaa dee arrimihii amniga, xalay ciidanka amniga waxay galeen hawlgal aan ay kula dagaalamayeen argagixisadii oo wada kala furatay oo markii qarixii iyo baskooladii iyo waxa ay dadka ku dhibi jireen iyo canshuurka qaadkii iyo taleefoonkii iyo mushkiladoodii iyo mobile furashadii iyo la soo xalliyey hadda khamradii u guuray oo iyagu khamrada wadanka keena oo cabtayda maalgeliya oo ka shaqeeya fowdada una fahmay halkaasi meel ayaan ku sii noolaan karaa inay tahay ayaa xalay ciidanku howlgal wuxuu ka galay xerada kabka magaalada gaalkacyo halkaas waxaa ka dhacay khasaaro nimankiina way baxsadeen cabtayda ahaa waana lagu raajoogay waa la soo qabanayaa hal askari ayaa ku dhintay oo booliis ah allah u naxariisto howlgal qiimo badan buu ku dhintay isagoo oo munkar suulinaya ayuu askarigaas ku dhintay ilaahay jannaan uga rajaynaynaa qoyskiisii iyo ciidanka booliiska iyo dowladda puntland waxaanu ilaahay uga rajaynaa samir iyo iimaan askarigaas magaciisa waxaa la oran jiray muxuudiin cabdi jaamac sheekeeye naxariista allah siiyo in dhallinyaro ah oo sarkaal dhallinyaro ah askari ah oo shaqeeya oo booliis uu ahaa howlgal wanaagsanna ku dhintay waana la daba socdaa ciidankii ilaa iyo xuduudda etoobiya sii galeen ciidanka aan ka daba diray nimankii qayb ka midii halkaasi u carareen waana xoojinaynaa howlgalkaas oo hadda ka horna ciidan baan u samaynay waana wadnaayo waa ka nadiifinaynaa argagixisadii qaybtaa kale nagu sii waarimayaan ilaah idankiis qayb waxaa jirta dhibaatada dhulka jirta oo dhan iyo xaalufinta deegaanka oo dhan kowka ah waa niman kale cagafcagafley cagafcagafley maanta waxaan ka qaadanay go-aan iyagii baa mushkilad noqday number one horta cagafta oo dhan waxaa la rabaa inay isdiiwaan geliyaan oo dowladda hoose wax cagaf wadanka yaala iska diiwaan geliyaan xafiiska dowladda hoose berisa wax laga bilaabo wixii cagaf wataa inay tagaan oo iska diiwaan geliyaan labo cagafcagaflihii lagu qabto isaga oo aan warqad qofku dhulka u jeexayo uusan warqadii dhuljeexa dowladda hoose wadan waxaa laysugu darayaa ganaax cagafta la ganaaxo oo lacageed isagoo la xiro
cabdilisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halkaa nagala socotaan waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana wararka soomaalida ka baxsan fallaagada tblf ayaa warka soo saartay dagaalka ay kula jirto dowladda etoobiya hogaamiyaha kooxda tblf ee dowladda dagaalka kula jirta muddo ka badan hal sano ayaa sheegay in amar uu ku siiyay ciidamadiisa inay isugu yimaadaan suurtinta gobolka tigre si degdeg ah warqad uu qoray qaramada midoobay 19-ka diseembar waxa uu sheegay in tblf ay soo jeedisay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka kadibna wadahadal lagu xoojiyo ku dhawaaqista hogaamiyaha tblf timid kadib markii guulo waaweyn dhuleed ka gaaray ciidamada dowladda toddobaadyii lasoo dhaafay kuwaas oo dib ula wareegay ku dhawaad dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ee gobolka amxaarada iyo xanfarta oo horay gacanta uga haysay fallaagada dhanka kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa ku sugay magaalada istanbul ee dalka turkiya halkaas uu ka qayb galay shirka saddexaad ee turkiga afrika waana markii ugu horreysay uu dalkiisa ka baxo tan iyo markii ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye ugu dambeyntiina iiraan ayaa ka hadashay caqabadaha hortaagan wadahadalka iyaga iyo sacuudi carabiya afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan saayid khadaa'ib sadaha ayaa sheegay in wadahadal dhexmara sacuudiga iyo iiraan ay ku xiran tahay hadba sida uu sacuudiga arrintaasi uga dhabeeyo khadaa'ib ayaa intaasi ku dareen xukuumadda riyaad ay ugu baaqayaan inay qaadato mowqif diblomaasiyadeed oo ku dhisan siyaasad wanaag oo aan la fargelin dowlado kale waxa uu sheegay intaasi ay tahay jidka kaliya ee horey loogu sii wadi karo sacuudiga iyo iiraan ayaa sanadkan bilaabay wadahadal toosa iyagoo quwadaha adduunka ay isku dayayaan inay badbaadiyaan heshiiska nukleerka iiraan iyo sidoo kale in qaramada midoobay ay hormuud ka tahay oo lagu soo afjarayo dagaalka yeman ee sii yaraanaya hadda sacuudiga carabiya ayaa xiriir u jartay 2017 iiraan oo ku tilmaamtay wadahadal kuwa saaxiibtan balse weli ma ahan kuwa shaac baxay halka iiraan ay sheegtay in bishii oktoobar ay yeesheen wadahadal meel fiican gaaray guud ahaan warkii subaxad kala socoteen raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakane waa nagintaas
halkani waa